ጋሻና ኾይኑ ደሎ ኢሳያስ ታደሰ ኣብ ትግራይ ከተማ ውቕሮ ዝተወለደ እዩ። ወለዱ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብምንባሮም ካብ ቦታ ቦታ ስለ ዝንቀሳቀሱ ኣብ 9 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተምሃረ ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ብሲቪል ምህንድስና ተመሪቑ ኣብ ስራሕ ኮንስትራክሽን ተዋፊሩን ይሰርሕ። ጎኒ ጎኒ ነዚ ከዓ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብፊልም ፕሮዳክሽን ብካልኣይ ዲግሪ ወይ ከዓ ማስተርስ ተመሪቑ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ፍልስፍና ይመሃር ኣሎ። 18 መጋቢት 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ሽልማት ጉማ ፊልም ካብ ምድብ ሓፂር ፊልም ተዓዋታይ ኮይኑ ተሸሊሙሎ። ኢሳያስ ኣብዚ መድረኽ ሽልማት ብትግርኛ ዘስምዖ ሓፂር መደረ መዘራርቢ ኮይኑሎ ገብረ መድህን ብዛዕባ እዚ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። መጀመርታ ገብረ እንኳዕ ሓጉሰካ ንዝበሎ ኢሳያስ መልሲ ብምሃብ ይጅምር።
ይቀኒለ ብጣዕሚ መስግን።
ብምንታይ ኢኻ ተዓዊትካ?
ባይዘወይ መጀመርያ ጉማ ብምምስጋን ተጀመርክዎ እዩ እየ ንመርፅ። ሪሊ ጉማ ፒርሊ ፕሮፌሽናል ትካል እዩ እና ዘበርከተለይ ሽልማት ደጊመ ከመስግኖ የደሊ። መጀመርያ ፊልመይ ከብድ ይበሃል፣ ሓፂር ፊልም እዩ ጉማ። ዕስራ ከባቢ ዘርፍታት እዩ ዘወዳድር። ካብቶም ዘርፍታት ሓደ ሓፂር ፊልም ክኸውን ከሎ ናይቱ ሓፂር ፊልም ሽልማት ኣነወሲደ ማለት እዩ።
ኣብቲ መድረኽ መልእኽትኻ ንምሕላፍ ዝመረፅካሉ ቋንቋ ስለምንታይ ብትግርኛ?
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ትግርኛ ዝመረፅ ኩሉ ምክንያት ትግራዊ ስለ ዝኮንኩ እዩ። ነገር ግን መብረራ ዘድልዮ መልሲ ይመስለኒ። ስለዚ ከብራሪ እንተሃልኒ ምርጫ ቋንቋይ ክዛረብ ካብ ዝደፋፍዕኒ ስሚዒት እዩ ዝፍልፍል። ንቲ መድረክ ሓበሬታ ንምሃበ ይኮንኩኝ ተጠቂመሉ። ሓበሬታ ደ እሞ ሰማዕ እንተረኪቡ ግራፍ ውጣ እንዶ ትዛረበላ ናይ ልበይ ክዛረብ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ሕብረተሰበይ ዝወረደ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ዝፈጠረለይ ስምዒት ንክገልፅ እየ ተጠቂመሉ። ብመሰረቱ በር ትግርኛ ከም ካልኦት ኣብ ቤት ትምህርቲ ተምሃርክዎም ቋንቋታት ኣብ ርእሰ ይኮነን ሰፈሩ ተወደይ እናጠበኩ ዝተምሃርክዎ ኣብ ልበይ ዝሰፈረ ቋንቋ እዩ። ናይ ልብካ ክትዛረብ ካብ ልብካ ዝፍልፍል ቋንቋ ክትጥቀስ ውፅኢታዊ ክለትኸውን ትግርኛ ተጠቂሙ ብመሰረቱ ናይ ልብካ ንምዝራብ ናይ ልቢ መዋጊዕቲ የድለየ ካሓቂር ከይመሶም እቶም ና ልበይ መዛረብቲ ብመጀመርያ ደረጃ ንምግላፁ ኣብ ዘሰክ ሓዘንን መከራ ዘሕለኩ ግ ህዝቢ ትግራይ እቶም ናይ ልበይ መዛርብቲ ማለት እዩ። ሶ ንትግራይ ዓደ ናፍቆትና ብንገልፀሉ ጓሂና ብንፈትሐሉ ምሽጥርና ብንውግዐሉ ቋንቋ ኣዴና ቋንቋ ትግርኛ ስምዒተይን ትገልፀሎ ቅኑዕ ልቢ ዘለዎ ፈታዊ ትግራይ ዋ እዞም ኣሕዋትና እንታይ እዮም ዘውዕ ዘለው ኢሉ ኣካል ተወጊዐ ከም ዝኾን ቅድቅድ ስለዘይነበረኒ እዩ ብትግርኛ ክዛረብ መሪፃ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ግን ርዚ ክሰምዑና ዘይደልዩ ዓይነት ሰባት ድማ ናይ ዘይምስማዕ መሰሎም ንምሕላው ዝኣክል እውን ተጠቅምኩሉ ይመስለኒ።
ፅቡቅ። እስኪ ኣብቲ መድረክ ዝስማዕካዮ መደረ ክነፃውታ እሞ ኣብ ርእስኻ እንታይ ይመላለስ ከም ዝነበረ ሕዚ እቲ መልእኽቲ ክትሰምዕ ከለኻ ናብ ኣእምሮኻ እንታይ ይመላለስ ከም ዘሎ ርእቶ ክትበኒ ፈለማ ክነፃውታ።
ፊልም ኣሸናፊ ቀብድ ኢሳያስ ታደሰ
ይቀኒ። ክቡር ወላዲ ጋሽ ብርሃነ መዋ ከም ዝተዛረብዎ ምንም ዓይነት ስምዒት ንዚ መድረክ እዚ ከምዘየደብዝዞ ተስፋ ይገብር። ኣብዚ ዓብዪ መድረክ እዚ ብሉፅ ስራሕ ሰሪሕካ ተባሂለ ክሽለም እንተለኹ ብጣዕሚ ዓብዪ ተሓጓስን ክብርን ክስምዐኒ መተገብአ ይኹን ዳኣ እምበር ኣደይ ደም ንባዓት እናነብዐት ሓወይ ተቐቲሉ ናብ ገደል እናተወርወረ እርምቲ ሓፍተይ ግዕዙያት እናደፈርዋ ኣብ ዘለሉ ግዜ ተሓጓስ ክስምዐኒ ክብሪ ክስምዐኒ ትስሚዒት እሱ ከምፅእ ዓቕሚ ሓፅረኒ ይኹን ዳኣ እምበር ንባዓት ኣደይ እንትሕበስ ክብሪ ዓደይ እንትምለስ ከርክበሉ እየ ሰላምን ረህዋን ንኩሉ ወዲ ሰብ ይቀኒ።
ኢሳያስ እዚ መልእኽቲ እዚ ክተሕልፍ ከለካ ኣብ ኣእምሮካ እንታይ ይመላለስ ነይሩ? ሕዚ ከስምዐካ ከለኹኸ እንታይ ይስምዐካ?
ስምዐኒ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ስምዒት እዩ። እቲ ስምዒት ኣብቲ መድረክ ዝተፈጠረኒ ስምዒት ኣይኮነን። ሓሙሽተ ወርሒ ምሉእ ክስምዐኒ ብቐነ ዝሓገ ስምዒት እዩ። ናይ ባሓቂ እንታይ ይስምዐካ፣ እንታይ ትስእል፣ እንታይ ኢማጅን ትገብር ንዝብል ነገር ምግላፅ ከቢድ እዩ ክኸውን ተዛረኩ በርግጥ ከም ሓፂር ሰዓት መጠን ንሓፂረ ክዛረቡ ካዋላ ተፈተንኩ እዞም ቃላት ሳቶም ክዛረቡ ከለኹ ህዝቢ ትግራይ ይረኣየኒ ነይሩ በንዓት ሰንቢ ዓዶ ትረኣየኒ ነይራ በርን ትረኣየኒ ኩሉ ግዜ ወዳ ኣብ ኣፍ ደገ ኣቐቢራ ብክያት ዝተኸልከለት ደበት ንውር ደበት መግደፎ ዋዒላ ብክያት ዝተኸልከለት ዶ ትረኣየኒ በር ኣሞራ ዝበልዕዎ ኣስከሬን ወጣት ኣስከሬን ሓወ ይረኣየኒ ትግራይ ብጣዕሚ ጠሚትዋ ይረኣየኒ እቶም ቀጥታ ጉዳያት መግደፎም ብጣዕሚ ብሩፍ ትርእቶ ዘለዎም ክጣውንቲ ካብ ጀመር ዝጀሚሩ እስካዕ ናይ ከፍተኛ ደረጃ ተምሃሮ ዓዲ ዝርከቡ ተምሃሮ ካብ ምህሮ በዚኖም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ወረ ሞትን ወረ ኩናትን ክሰምዑ ይረኣዩኒ ገዛ እናተቃፀለ ይረኣየኒ ዝቃፀል ሰብ ይረኣየኒ ኣብ ርእትካ ዘሎ ምምላጥ ከቢድ እዩ ድምፂ ከይስማዕ ሚድኡ ዝተመንጠለ ድምፂ ዝተመንጠለ ህዝቢ ይረኣየኒ ኣሕዋቱ ከይሰምዕዎ ደገፍቱ ከይሰምዕዎ ብድግፅ ፀላእቲ እውን ከይሰምዕዎ ብጣዕሚ ዝተዓፈነ ህዝቢ ይረኣየኒ ዘር እንኳን በዓልካ ክትገልጦስ ዝረአየ ሰብ ዝገጠመ ሰብ ክነግረካ ንምማን ዘጠግመልካ ግፍዒ መከራ ይረኣየኒ እዚ ክብለካ ልክእል ምግላእ ስለ ዝኸበደኒ ንሕልከ
ነዚ መልእኽቲ ንምሕላፍ ክትሓስብ ከለካ ክትዕውቶ ዝደለካዮ ሸቶ ኣዓዊተ ዶ ትብል እቲ ግብረ መልሲ ምናልባት ምስቲ ሓሲብካዮ ዝነበርካ ከመይ መነፃፀርካዮ
ብፍፁም ዝረኸብ ነገር ኣይኮነን ትሽቶ ብቲ ግብረ መልሲ እንዲ ዝግለፅ በርግፅ እቲ ግብረ መልሲ ድማ ንስኻ እውን ከም ጋዜጠኛ መጠን ካባይ ኣዝዩ ብዛዓመቐ መንገዲ ርኢካዮ ይካይለ እዩ ዝኣምን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብና ፈታውና ዘይሰተና እውን ኣፍኮርስ ርእዎ እዩ ብዘይካ ኢንተርኔት ዘይብሉ ሕብረተሰብና ናይ ኤክስፔክቴሽን ዘር ከምታ ዓንተ ዝበልክዋ እቲ መሊኡ ዝፈሰሰ ካብ ክትግምቶ ዝኽእል ብላዕሊ ዝኾነ ግፍዕን መከራን ብስሚዒት ደረጃ ብስምዐኒ መሰረት ከመሓላልፎ ስምዒተይ ሸር ዝገብር ተሃልዩ ሸር ክገብር ስምዒተይ ዝነፅግ እውን መተሉ ተሓልዩሉ ንሳት ተዛሪበ ክወፅእ ካብ ምሕሳብ ሓሊፉ ምንም ዓይነት ኤክስፔክቴሽን ኣይነበረኒ ሚድያ ሶሻል ሚድያ እንታይ ዓይነት ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኢለ ኣብ ምሕሳብ ኮፍበል ኩሉ ኣጋጣሚ ኣይነበረና ንባዕለ እውን ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ ዝገበረኒ እቲ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ዓይነት ናይ ቃልሲ መንፈስ ምህላው ኣብ ምንታይ ዓይነት ጓሂ ምህላው ዝበለፀ ክንፀረሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ይመስለኒ ብርግፅ ቃንዛ ትግራዋሕ ዘቐንዘ ካብ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ምህላዊ እውን ዘረጋገፅ ኩሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ እዩ ነግረካ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ
እዛያት ንቅድሚት ኣብታ ናይ ምህዞካ ውፅኢት ዝኾነት ውፅኢት ስራሕትካ ቀብዲ ትብል ኣብ ኣተኩርና ንዘራረብ ኢና ግን ምናልባሽ ሰባት ብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ንሪእዎ ናብ ሶሻል ሚድያ ብትዊተር ብዙሕ ዘዘራረበ መልእኽቲ ስለ ዘሕለፍካ ማዕረ ኣብ ፕሮፋይሎም ናትካ ስእሊ ዝገበሩ ብዙሓት ኣለዉ ብካልእ መንፀሩ ግን ንዓኻ ነዚ ኣባህላኻ ብሕማቅ ዓይኒ ዝረኣየ ዝበፅሐካ ኩነታት ዘሎ
ምስራሕ ገለመለ ዝበሃል ነገር ተራሽ ኣይገጠመኒ ሰላም ኣለኹ ቁሩ ናይ ምቀዋም ዝመስል ስምዒት ዘንፀባረቁ ሓደ ሓደ ሰባት ክህሉ ይመስለኒ ካብ ሓደ ሓደ ዕርክተይ ከም ዝሰማዕኽዎና ኣነ እውን ቁሩ ራፍ ሶሻል ሚድያ ክሪኦ ከም ዝፈተንኩ ማለት እዩ ግን ከም ሓሳብ ሓሳቦም ተዛሪቦም መሰሎም እዩ ኢለ ምሕላፍ ጥራሕ እዩ ዝኽእል ክገርመኒ እውን ኣይኽእልን ምክንያቱን ናተይ ወቐሳ ክወቂሰው እንተኮይነ ወይ ሓሳበይ ጠሊኦምለይ እንተኮይነ ኣነ መቺ ነዚ ሓሳበይ ክጥልአለይ ክሕመኒት ዋ እቲ ዝብላዕትኢኑ ከብዲ ዝቆርፆ ዘሎ ዝመውት ዘሎ ዝስደድ ዘሎ ዝሓርር ዘሎ ብዝዳ ምንታይ ክብል ገይፂ ዝንዓይ ካብ ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ ዝመፅእ ነጌቲቭ ወይ ኣሉታዊ ፊድባክሲ ንዓይ ገይፂ እዩ ኢለየ ክሓልፎ ዝኽእል
ኣብ ዘረባና ኣበይ ተማሂርካ ኣበይ ተወሊዱ
ርቡ ኣብ ውቕሮ ክልተብላዕሎ እየ ተወሊደ ዓብየ ምሮ ብጣዕሚ ብዙሕ ትምህርቲ ቤት የተማሂረ ኣብ ናይ መጨረሻ ናይ ደርጊ ጊዜ ኣብ ናይ ተጋሩና ስደት ግዜ ስለዝኮነ ትምህርቲ ዝጀምር ኩሉ ወለደ እውን መንግስቲ ሰራሕተኛ ስለዝነበሩ ብጣዕሚ ሞባይል እዮም ነይሮም
ዝነበረ
ሃገራዊ ዘይምርግጋዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብመሰረቱ ካብ ኣንደኛ ክፍል ጀሚረ እስካብ 12 ክመሃር ከለኹ ኣብ 9 ትምህርቲ ቤታት እየተማሂረ ነገር ግን ፍርቂ ሰሚስተር ሓደ ሰሚስተር ሓደ ዓመት ካብኡ ዝበዝሑ ሙቭመንት ስለዘይነበሩ ብመሰረታውነት ብዓብዩ ልዕሊ 60-70% ኣብ ውቕሮ እየ ተማሂረ ዓብየ ተወሊደ ተማሂረ ዓብየ ካብኡ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ብሲቪል ምህንድስና ናይ መጀመርያ ዲግሪ ተማሂረ ብድሕሪኡ ናይ ስነጥበብ ብሌት ክለብ ነበረኒ ብፊልም ፕሮዳክሽን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ዲግሪ ተማሂረ ማስተርስ ዲግሪ በእርግጥ ሕዚ እውን ተምሃራ እየ ናይ ስንፍና ተምሃራ እየ
እሞ ኢሳያስ ታደሰ ነዚ ቃለ ምልልስ ፍቓደኛ ኮይንካ ናብዚ መድረኽ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምምፃእካ ሽመይን ሽም ሰማዕትን ከመስክነካ ደሊ ደጊመ ከዓ እንኳዕ ደስ በለካ ንሽልማትካ ንቐድሚት ከዓ ፅቡቅ ዓወት ይምነየልካ
ብቐኒየለይ ክብረት ሃበለይ ቅር ብጣዕሚ ምስግን ኣብ መጨረሻ ክብለጉ ደሊ ብመሰረቱ ኣነ ከም ሓደ መሃንዲስ ከም ሓደ ናይ ጥበብ ሰብ ሰላም ዝሃልፈኒ ውልቀ ሰብ እየ እሞ ንዞም ኩሎም ግትዕን መከራታትን ምክንያት ዝኾነ ኩናት ብቁልጡ ፍጠጠው ንክብለለይ ይሓስት ብግለይ ኣብ መወዳእታ ግን ድምፀይ ዓለም ንክሰምዖ ኣተዋፅኦ ዝገበሩ ተጋሩ ፈተውሲ ተጋሩ ዝምልኦም የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ